Inona ny nohon'ny vavolombelon'i Jehovah? Mino izay fa ny soratra masina iray manontolo dia avy amin'ny herin'ny fanamasin'Andriamanitra ary maso. Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Ao ary izay no mianatra momba ny mpamorona sy mitady torohevitra mahasambatra. Hoy ny salamo fahatelo amin'ny valopolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Mba ho fantatry ny olona fa ianao irery ihany izay manana anarana hoe Jehovah no avy indrindra ambonin'ny tany manontolo. I Jehovah irery ihany ary no ivavahanay. Mezaka mampafantatra ny anarana izay satria vavolombelona. Kristianina izay dia mino hoe zanak'Andriamanitra Jesosy ary tonga tetỳ an-tany izy ka lasa Mesia. Jaona toko voalohany, andinin'ny fefatra amin'ny telopolo sy faraika amby efapolo. Hoy ny fanamariana. Antsoina hoe zanak'alahatokan'Andriamanitra Jesosy satria izy ny foroni Jehovah voalohany sady ny foroni mivantana. Jaona toko fahatelo, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tapitra ny fanamariana. Maty izy ary avy eo natsangana dia nankany an-danitra. Lasa mpanjaka ny fanjakan'Andriamanitra izy taty aoriana. Tena misy io fanjakana io ary amerina ny tany ho paradisa. Hoy ny Baiboly. Ny mpandevitra no andovany tany ka tia no finaritra amin'ny fehedanambe. Salamo fafito amin'ny telopolo andinin'ny faraika ambin'ny folo sy fahasivy amby roapolo. Mino izy ireo fa miresaka amin'ny Andriamanitra rehefa mamaky ny Baiboly izy ireo. Ao ary izy ireo no mitady vaaolana rehefa manana olana. Mihevitra izy ireo fa mbola mahasoa ny Baiboly. Benjamin Tserahyhafa, mpitondra fivavahana katolika, tao amin'ny gazety Musterland ici, Volkszeitung, any Allemagne. Mino izay vavolombelon'i Jehovah fa mbola mahasoa ny torolalan'ny Baiboly. Mezaka manaraka tsara azy ireny ary izay. Mampitandrina ohatra ny Baiboly fa tsy mety ny manao zavatra manimba ny saina sy ny vatana. Tsy mifoka sigara ary izay sady tsy midoroka zava-mahadomelina. Tsy manao zavatra raran'ny Baiboly koa izay, ohatra hoe mamy sy mijangajanga ary mangalatra. Raha te halala ny zavatra inonay ianao, anisan'izany hoe nahoany izay tsy mankalaza fety na tsy manaiky ampidirandra, dia midira ao amin'ny GWVT-MC ary jereo ao amin'ilay hoe mombanay, fanontaniana fametraky ny olona. Tapitra ny lahatsoratra.